Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Ձիահիդ են պայքարի օրը աշխարի շատ երկրներում իրականացվում են միջոցառումներ, երթեր, բաց դասեր ձիահի մասին։ Հայաստանում հատկապես կարևորվում է երիտասարդների մասնակցությունը պայքարում, քանի որ ըստ ձիահի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի Հայաստանում միավոր վարակվածների 58.1%-ը 25-ից 39 տարեկան մարդիկ են։ Այնուամենայնիվ մասնագետները նշում են, որ միավոր կարող է վարակվել ցանկացած մարդ։ Հանրային տեղեկատվություն և գիտելիքի կարիք հասարակական կազմակերպության նախագահ Մամիկոն Հովսեփյանը այսօր պատմեց, որ մի շարք գործընկեր կառույցների հետ միասին իրականացնում են ձիահիդ են պայքարի մի շարք միջոցառումներ։
8-ից 30-ից դիլինեինք կառավարության երրորդ չենքը, որ կա դրա դիմաց, դրսում պատուհաններ են դրված, այդ պատուհանների վրա գրված է տեստ, թե ով կարող է վարակվել միավոր կամ տեստ, ով կարող է դուժել ձիահից։ Նպատակն է, որ մարդիկ բացեին դիմացը հայլեր, իրենք իրենց տեսնեին, որովհետև կար ծրատիպեր կա, որ ինչ-որ հատուկ խմբեր կան, կոնկրետ մարդիկ են միայն միավոր վարակվում, ինչ-որ վատ արարքի կամ չգիտեմ ինչի պատճառով, իսկ մեր ասելիքն է, որ վարակվել բոլորս կարող ենք, չկան ռիսկ այն խմբեր, ուղղակի ռիսկային վարկագից, որ մեզ ցանկացած կարող է դա մի օր դրսևորել։
2009 թվականի տվյալներով ռիսկային վարկագից դրսևորող մարդկանց ամենամեծ խումբը Շիրակի մարզում է։ Երևանը հայտնվել է երկրորդ տեղում, ապա հաջորդում են Լոռու, Արմավիրի եւ Սյունիքի մարզերը։ 1988 թվականից մինչեւ 2010 թվականի դեկտեմբերի 1-ը հայաստանցիների շրջանում գրանցվել է միավ վարակի 956 դեպք։ Իսկ իրավիճակի գնահատումը մասնագետներին թույլ է տալիս եզրակացնել, որ հանրապետությունում միավոր ապրող մարդկանց թիվը մոտ 1900 է։
Փուշումը ինչին է հակված, որ մարդը չհասնի ձիահի փուլ։ Ձիահի փուլն է ամենաարտեն վտանգավորը, որովհետև կողքից կան տարբեր ավել կցվում են տարբեր երկրորդական հիվանդություններ։
Անցյալ տարվա համեմատ այս տարի նվազել են մահացության դեպքերը։ Անցյալ տարի գրանցվել էր 46 մահվան դեպք, այս տարի 23։ Հայաստանում վերջին տարվա ընթացքում գրանցվել է միավ ձիահ հիվանդության դեպքերի աճ։
Այս տարի 100-140 նոր դեպք։ Իհարկե նոր դեպք չի նշանակում, որ շատ են ավելի վարակվել, հիմա ավելի ակտիվ մարդիկ գնում են հետազոտվում ու հայտնաբերվում է իրանց մոտ, ինչը չենք ասի 10 տարի առաջ։ Եթե նայենք այդ սանդղակով, տարի ամեն տարի նոր գրանցվածների թիվը ավելի շատ է լինում, բայց իհարկե դա նաև լավ աշխատանքի խնդիրն է։
Նկատվում է եւս մեկ միտում, եթե նախորդ տարիներին Հայաստանում հիվանդությունը փոխանցվում էր հիմնականում թմրամիջոցների ներարկման ճանապարով, ապա այժմ միտումը փոխվել է եւ վարակը տարածվում է հիմնականում անկանոն սեռական հարաբերությունների պատճառով։
Սեռական ճանապարով ընդվորում հետերոսեքսուալ սեռական ճանապարհով, հետո արդեն թմրատեղ օգտագործողների շրջանում վարակվածության տոկոսը, առաջ իրաց շրջանում էր ամենաբարձր տարածվածությունը, հիմա երկրորդ տեղում են, հետո ընդեղից արդեն այս են շատ չնչին տոկոսներ հոմոսեքսուալ ճանապարհով, բարով մորից երեխային արյան միջոցով ու մոտ 4% անհայտ է դեմոնց են վարակվել։
Մամիկոն Հովսեփյանը նշում է, որ հաջող լավ չեն վերահսկվում ատամնաբուժարանները, գեղեցկության սրահները եւ նույնիսկ հիվանդանոցները։ Չկան պաշտոնապես գրանցված տվյալներ, որ Հայաստանում որևէ մեկը վարակը ձեռք է բերել օրինակ ատամնաբուժարանում, բայց անհայտ ճանապարհով միավոր վարակման դեպքերը ստիպում են կասկածել։
Բարձյոք վերահսկվում են այն հիմնարկությունները, որտեղից հնարավոր է վարակվել, օրինակ ատամնաբուժարան, հարսավիրանոցներ ու նաև հիվանդանոցներ, գինեկոլոգի կաբինետ եւ այլն եւ այլն։ Ցանեպիտ կայանը ունի պետական մոտավորապես 20 միլիարդ դրամի հատկացված է այդ վերահսկողությանը, բայց իրանք չգիտեն հաջորդ օրը այնտեղի ացելիները կամ մկրատները հականեխվում են թե չէ։ Իրանք չգիտեն այդ գինեկոլոգը բարեխիղճ ամեն մեկից հետո հատուկ միջոցներով հականեխում այդ գործիքները, թե ուղղակի մի հատ սպիրտով մաքրում հաջորդին են։ Չեմ ուզում շատ ծայրահեղական գնամ, բայց տարին մեկ ստուգումները դա վերահսկողություն չի։
Ձիահի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի տնօրեն Սամվել Գրիգորյանը հայտնում է, որ ըստ ՄԱԿ-ի ետխորթային երկրների տարածաշրջանը միակն է, որտեղ այսօր գրանցվում է միավոր վարակվածների թվի աճ։
Նաև իրականացվել է հետազոտություն մի շարք երկրների, ոչ բոլոր երկրներն են ընդգրկվել այդ հետազոտության մեջ, բայց համատվել է 56 երկիր աշխարհի, ինչպիսին է եղել նոր դեպքերի աճը վերջի 10 տարիների ընթացքում, եւ 7 երկիր արձանագրվել է 20% տոկոսից ավել աճ, այդ երկրների թվում 5-ը մեր տարածաշրջանից են, հետազոտվածների, որոնք 20% եւ ավել աճ ունեն, այդ թվում Հայաստանը։
Եթխորհրդային երկրներում ամենաբարձր ցուցանիշը Ռուսաստանում եւ Ուկրաինայում է, որտեղ էլ հաճախ հայաստանցիները մեկնում են արտագնա աշխատանքի։
Եվ այսօր նոր դեպքերի կեսից ավելին արձանագրված, դրանք այն դեպքերն են, որոնք որ վարակման դեպքերը տեղի են ունեցել Հայաստանից դուրս, Ռուսաստան, Ուկրաինա, եւ հիմնականում սեռական ճանապարհով։
Փողոցում երիտասարդների շրջանում անցկացրինք հարցում, թե ինչ ճանապարհով է հնարավոր վարակվել միավով։ Գերակշռում էր այն կարծիքը, որ միավ ձեռք են բերում սեռական ճանապարհով։ Հնչեց նաև թյուր կարծիք, որ հիվանդությամբ հնարավոր է վարակվել մոծակի խայթոցի պատճառով։
Դե երևի սեռական ճանապարհով դա ինչքան որ գիտեմ տենց է վարակվում, կամ մոծակի խայթոցից երևի որ արյան միջոցով, ինչքան որ գիտեմ հետը։
Ես էլ գիտեմ, որ սեռական ճանապարհով են վարակը տարածում։
Մայկել
արյա միջոցով։
Լավ, որ Հայաստանում կան հիվանդ։ Այո, 200-ի հասնում է թե ուղակի կողքի խոսակցություններով, էլի ճշտված ինչ-որ տվյալներ չեմ լսել։
Բացվում են հիմնականում անզգուշության պատճառով։ Անզգուշ սեռական հարաբերություններից հիմնականում։
Ոնց իմացել եմ, արյան միջոցով էլ կարելի է վարակվել, բայց դա երևի էլի երկրորդական դիմ։ Ավելի քիչ հավանական է դա։
Ամեն ինչ գիտեմ, տարբեր միջոցներով եմ վարակվում, ամենաառաջի ձևը բոլորին հայտնի տարբերակն է, հետո այդ վարակվում են նաև սպրիչների ու սարքերի միջոցով, երեխաները կարան վարակվեն ծնողների հետ, ինչ-որ արյունից էլ կարան վարակվեն, այդպես տարբեր են
պատճառները։ Ինչ փոխանցում է երեխային, ինչքան գիտեմ ես։
Սեռական ճանապարհով, իսկ վերջի ստադիային արդեն կարա ուղղակի շփման միջոցով, իրերի հետ շփման միջոցով, հիվանդի օգտագործողի հետ, օգտագործող իրերի։
Սեռական ճանապարհով ժողովրդազերծված ասեղներից օգտվելուց։
Միավորված ազգերի կազմակերպությունը այսօր հանդես է եկել ուղերձով, որով հույս է հայտնում, որ ոչ հեռավոր ապագայում աշխարում միավոր վարակի թվով կլինի 0 նոր դեպք, 0 խտրականություն եւ ձյահով մահվան 0 դեպք։ Ձյահի համաշխարհային օրը կոչ է անում խոստանալ միասին աշխատել ողջ մարդկության համար այս տեսլականն իրագործելու ուղղությամբ։ Նանե Սահակյան, Max Liberty. www.azatutyun.am Ոչ անտարբերությանը պայքարենք միասին օտարացին նալասերվացության դեմ բովանդակության պաստառներով միլիցիայի հատուկ նշանակության ջոկատի վետերանների միության երիտասարդական թևի ակտիվիստները երթով Մոսկովյան փողոցից գնացին դեպի Հանրապետության հրապարակ։ Միության նախագահ Հայարփի Ալևերդյանի խոսքով իրենք պայքար են սկսում ոչ թե ԷՄՕ շարժման դեմ, այլ Հայաստանում տարածված ԷՄՕ-ների սխալ ընկալման աղավաղված գաղափարախոսության դեմ։
Դժվար է պատկերացնել, որ մեր ավանդապաշտ կիսագավառական երկրում աճող սերնդի մեջ կան խմբավորումներ, որոնք հայտնի են դրսում եվրոպական երկրներում։ Մենք դեմ չենք ԷՄՕ-ական մշակույթին կամ շարժին։ Հակառակը մենք էլ ընդունում ենք արվեստը ԷՄՕ-ական, որովհետև դա ռոք արվեստ է, դա էմոցիոնալ ռոք արվեստ է, որտեղ ԷՄՕ-ները իսկական չեն ընդունում բռնություններ, չեն ընդունում, այսինքն փորձում են իրենք ապրել անկախ կյանքով, բայց ոչ դիմացինին վնասել։ Մենք ուզում ենք մեր բացարկի խոսքը ասել հայկական ԷՄՕ-ների։ Մինչև 18 տարեկան պարտադիր պիտի մահապորտ լինի, կամ չգիտեմ ինչ, Հայաստանում այդպես են ԷՄՕ-ները բարձրացնում։
Ալավերդյանը ներկայացրեց ոստիկանության դրամադրած տվյալները, որոնց համաձայն տարեկան շուրջ 500 ինքնասպանության փորձ է գրանցվում, որոնցից 250-ը մահվան ելքով։ Այս թիվը տարեցտարի աճում է, ինչը միության նախագահը նաև կապում է 2007 թվականից Հայաստանում շարժման ձևավորման եւ տարածման հետ։ Նրա կարծիքով սա քայքայից շարժում է, որ վտանգ է ներկայացնում հատկապես դպրոցահասակ երեխաների համար։
Մենք արդեն նամակներով դիմել ենք բոլոր դպրոցներին, բուհերին, մեր ակցիային մասնակցում են նաև բուհերի երիտասարդներ, որովհետև դպրոցներում լուրջ այդ խնդիրը դրված է։ Ես կարծում եմ, որպես երիտասարդության լիարժեք, հասարակության լիարժեք անդամ, մենք պիտի բարձրաձայնենք, որովհետև եթե չենք ուզում, որ այսօրվա լռությունը վաղը մեզ վերադառնա որպես հասարակության ողբ։
2008 թվականից ձևավորված 500 անդամ ունեցող միության ներկայացուցիչները նշում են, որ ունեն հստակ թվեր ԷՄՕ-ների մասին, նրանց ավալած գործունեության։ Այն հարցին, թե արդյոք այդքան լուրջ եւ մտահոգիչ են նրանց քայլերը, պատասխանեցին։
Կա կան խմբեր, որոնք սեռական ոտնձգությունների են փոքրերի այս տարիքում դպրոցներում։ Մեզ մտածելու տեղ է տալիս, որ կան միտումնավոր կազմակերպություններ, որոնք հովանավորում են այս ամեն ինչը կազմակերպելու համար։ Դպրոցներում, դասարաններում, դասագրքերում արդեն գտնում են բրիտվաները, լեզուներ, որ կարող են երեխաների կյանքի վտանգ հանձնել։ Ու դասարաններում կան դրանք, դպրոցներում կան, պարզապես չգիտեմ ինչին է պատճառը, որ այդ տվյալները չեն բարձրաձայնվում։
Մարդկանց կյանքեր են խլում, որոնց իրավունքը իրենք բացարձակապես չունեն, եւ հետեւաբար փորձում ենք կանխարգելիչ միջոցառումներ ձեռնարկել, եւ այդքան։
Երիտասարդներից մի քանիսը նշեցին, որ իրենք եւս հետաքրքրվել են շարժման գաղափարով, ժամանակին իրենց էմո են համարել, եւ կարծում են, որ Հայաստանում իրականում էմոներ չկան, կան մարդիկ, ովքեր պարզապես սիրում են այդ ոճով հագնվել։
Փորձում ենք, ինքը իրան ասում է էմո եմ, բայց իրականում էմո կուլտուրան է դեռևս ընդհանրապես ուրիշ բան է։
Փահակստ ուղղակի
ինչ-որ երաշխություն, բայց այդ ընդհանրապես այսպես արտաքին ինչ-որ ձևական բաներ են, որտեղ հոգեվիճակով իրանք ինչ-որ տարապյալներ են, իսկ էմոն իրականում չի տարապում, կամ պոզիտիվ էմոներ 21-րդ դարի յուրաքանչյուր երիտասարդ պետք է հասկանա, որ գոյություն ունեն տարբեր կուլտուրաներ, ասենք էմոներ, գոտեր, տամ սատանիստներ, տարբեր կուլտուրաներ, որոնցից պետք է գոնե մի քիչ տեղյակ լինեն, ասենք որ հասկանանք, մեր ընկերական շրջապատում կան համ էմոներ, համ գոտեր,
եթե քայլում ենք քաղաքով ու հակնված ենք այդ տիպի, ասենք ռեպլիկներ են, որ բաստողումա էմոյա բամա, բայց իրականում այդպես բան չկա։ Հեռուստացույցով հայտնում են, որ Երևանում, Հայաստանում կա 200 հոգի էմո, բայց ընդհանրապես հազիվ էլ 5 հոգի գտնենք, որ իրական էմո են էլի։
Լիաննա Մնացականյան, Max Liberty.
Եթերում Max Liberty-ն է, այսօր կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
Դպրոցում տակած, ոլորով ապուր, շիլա, կատ, ծիրանի կամ դեղցի հյութ տարական դասարանների աշակերտներին։ Սա է ՄԱԿ-ի համաշխարհային պարենային ծրագրի դպրոցական սնունդ նախագծի նպատակը, որի իրականացմանը Հայաստանում մասնակցում է նաև Ռուսաստանը։ Հայաստանում ծրագրի նախնական փուլը մեկնարկել է այս տարվա հոկտեմբերին Տաուշի և Գեղարքունիքի մարզերում։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է նաև վերանորոգել դպրոցական բուֆետները։ Փորձնական ծրագրի ավարտից հետո այն կշարունակվի 2011-ի հունվարից, ներառելով 6 մարզերի 50,000 դպրոցականների։ Ծրագրին աջակցում են նաև ծնողները, Հայաստանում ՄԱԿ-ի համաշխարհային պարենային ծրագրի համակարգող Մարիա Լուկյանովա։
We are working very closely in the schools where we piloted the project with the parent associations and
Երեխաների սննդակարգը հարստացվում է նաև ծնողների կատարած ներդրումների շնորհիվ։ Ծնողական խորհուրդները համայնքներից հատկացնում են նաև սննդատեսակներ, հիմնականում կարտոֆիլ և կաղամբ։ Ծրագիրը սկսեցինք 12,500 երեխաների համար։ Շուտով այն կիրականացվի նաև Լոռու, Արագածոտնու և Արմավիրի մարզերում։ Աշխատում ենք կառավարության կարողությունների զարգացման ուղղությամբ, մշակում ռազմավարություն, որը թույլ կտա մեր Երամիա ծրագրի ավարտից հետո այն հանձնել կառավարությանը և տեղում ունենալ Կայուն ազգային դպրոցական սնունդ ծրագիր, ասաց Մարիա Լուկյանովան։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ցորենի ալյուրի սննդարարությունը բարձրացնելու նպատակով ալյուրը հարստացնել տարբեր վիտամիններով ու հանքային աղերով։ Այս հարցում ծրագրին կաջակցեն Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարության միջազգային համագործակցության կենտրոնն իր Մաշավ ծրագրով և Ռուսաստանի Ռոսգոստրուդնիչեստվո դաշնային գործակալությունը ծրագրում ներգրավելով իրենց ազգային փորձագետներին։ Մեր հարցին, թե ծրագիրը հայկական դպրոցներում գործող բուֆետների համար կարող է արդյոք լուրջ մրցակից դառնալ, Մարիա Ալուկյանովան ասաց.
Thing is what the children are receiving are things that are healthy and good for their body, and I know a lot of times in the buffets it...
Այն դպրոցներում, որտեղ մենք եղել ենք, գործող բուֆետներ չկային։ Մենք տեղեկացանք, որ տարական դասարանների երեխաներն առավոտյան 9-ից մինչև 2:30 մնում են դպրոցում եւ այդ ամբողջ ընթացքում չեն սնվում։ Հասկանալի է, որ քաղցած երեխան չի կարող կենտրոնանալ ուսման վրա, իսկ դպրոցների բուֆետներում հիմնականում չիփս կամ կոնֆետներ են վաճառվում, որոնք այնքան էլ սննդարար ու առողջարար չեն երեխաների համար։ Իսկ այնինչ մենք ենք տրամադրում, միանգամայն առողջարար սնունդ է, դրանք տաք ապուրներ են, հիմնականում բանջարեղեններից պատրաստված, ասաց Լուկյանովան։ ՄԱԿ-ի համաշխարհային պարենային ծրագրի մերձավոր արևելքի, կենտրոնական Ասիայի և արևելյան Եվրոպայի մասով տնորեն Դալի Բելսկամիի խոսքով, ծրագրի նպատակներից է նաև խթանել տեղական արտադրությունը, հայ երեխաներին տրամադրել հայերի կողմից արտադրված սնունդ։
We are going to improve with the help of the Israeli UNICEF and others the curriculum of training.
Փորձելու ենք ոչ միայն կերակրել երեխաներին ու սնունդ տալ, այլև UNICEF-ի հետ միասին աշխատելու ենք բարելավել սնուցման մասին պատկերացումները, սնուցման կրթությունը, օգտագործելով դրա համար Իսրայելի նվիրաբերած միջոցները։ Փորձելու ենք խթանել տեղական արտադրությանը, տեղում արտադրելով սննդամթերքը, ասաց Բելսգամին։ Նախագծի շրջանակում ներգրավված են 12,500 տարական դասարանների աշակերտներ 149 դպրոցներից, իսկ հետագայում այն կընդգրկի 50,000 երեխաների 6 մարզերի 700 դպրոցներից։ Օրվա բանախոսները նշեցին, որ առաջին անգամն է նման օրինակ փաստաթուղթ ստորագրվում Ռուսաստանի հետ։ Ծրագրին աջակցում է Կրթության և Գիտության նախարարությունը, որի նախաձեռնությամբ ստեղծվել է միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ։ Վերջինս պատասխանատու է ապահովել այնպիսի պայմաններ, որ ծրագիրը համապատասխանի ազգային կարիքներին, օրինակ սնուցման, սննդի որակի ուղղությամբ։ Ստեղծված միջգերատեսչական խումբը պետք է նաև խթանի ազգային բյուջեում ծրագրի ընդգրկմանը։ Հիշեցնենք, որ դեռ անցյալ տարի սպառողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպությունը գյուղատնտեսության նախարարության ներկայացուցիչների հետ միասին Երևանում եւ 4 մարզերում ստուգումներ էր իրականացրել։ Արդյունքում պարզվել էր, որ հանրակրթական դպրոցների բուֆետներում մի շարք սանիտարահիգիենիկ պայմաններ են խախտվել։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Աբգար Եղոյան.
Ոչ միայն հիգիենայի մենք փտած միս ենք հայտնաբերել 12-րդ հատուկ դպրոցում, Սառնարանի մեջ, սառուցի մեջ հոտ էր գալիս։ Մի խայտարակություն, երբ որ սանհանգույցը չի աշխատում, երբ որ ուղակի, չգիտեմ, որտնած լոբի կար, հա, այդ երեխաները հատուկ դպրոցա հիվանդ են, դա չի նշանակում, որ այդ երեխաներին պիտի, չգիտեմ, ոչ մարդկային պայմաններում պահեն։ Դրա համար մենք այս տարի փորձում ենք նույն բանը մի քիչ ավելի խորը։
Մայրաքաղաքի և մարզերի դպրոցներում ստուգումները կշարունակվեն այս տարվա մարտի վերջին։ Նախատեսվում է նաև երկու դասընթաց բուֆետների աշխատակիցների համար։ Max Liberty-ի հետ զրույցում դպրոցականների ծնողները նշում են, որ իրենք աշխատում են երեխաներին հնարավորինս հեռու պահել բուֆետներում վաճառվող սնունդից։
Ճիշտ ասած, թույլել չեմ տալիս, որ օգտվի հիմնականում, բայց կարիք էլ չկա, որտեվ դեռ փոքր է, մինչև ժամը 1-ն է իրանց դասերը։ Միգուցե դրա համար, բայց ընդհանրապես խուսափում ընդհանրապես։ Մենք առնում ենք ուղարկում, չեմ մտել բուֆետ։
Իսկ որ դեպքերում եւ ինչ հաճախականությամբ են բուֆետներից օգտվում երեխաները։
Նախաճաշի դնում մամայիս ասում է։ Նախաճաշի դնում ես սոված եմ մնում։
Բուֆետից 1-1 լինում է, որ չեմ օգտվում, բայց ընդհանրապես օգտվում եմ։
Դպրոցականներին օգտակար եւ առողջ կերակուր տրամադրելու ծրագիրը նախատեսված է 2010-ից 2013 թվականների համար։ Հայաստանում ՄԱԿ-ի համաշխարհային պարենային ծրագրի դպրոցական սնունդ համատեղ նախագիծն իրականացվում է գյուղատնտեսության եւ Սփյուռքի նախարարությունների, Սփյուռքահայերի ու միջազգային հումանիտար համագործակցության դաշնային գործակալության մասնակցությամբ։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում, ամեն օր ժամը 18-ին, արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։
Օրվա խորհուրդը հաշմանդամների իրավունքները բարձրաձայնելն է, ասում է Ունիսոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Ալավերդյանը, ուշեշտում, որ դեկտեմբերի 3-ը Հայաստանում դեռ չի դարձել խոսքից ռեալ գործի անցնելու օր։ Արմեն Ալավերդյանն ինքը 20 տարուց ավելի սայլակի օգնությամբ է տեղաշարժվում, զարգացած շատ երկրների փորձն է ուսումնասիրել, ասում է, այնտեղ էլ հաշմանդամները խնդիրներ ունեն, դժգոհություններ։
Աստված կա, որ մենք հասնենք այն մակարդակի եւ այն նույն դժգոհությունները ունենանք, ինչ որ նրանք, որովհետեւ օրինակ Շվեդիայում իր պաշտպան կազմակերպությունների նախագահներից մեկը բողոքում է, որ չի կարող գնալ օրինակ ցանկացած սրճարան, այսինքն ասում է, ես ստիպված եմ ընտրել մատչերի սրճարան գնալ, որը որ բան է, բայց իմ փողոցում օրինակ կա 10 սրճարան, որոնցից 8 մատչել են, 2-ը մատչել, իսկ ինչու ես իրավունք ունեմ մտնելու այդ անմատչելի ֆիզիկապես ինչ-որ խոչընդոտ ունեցող աստիճաններ ունեցող սրճարանները։ Հիմա մենք վերադառնանք մեր սիրելի Հայաստանին եւ այստեղ իհարկե խնդիրները այնպիսին են, որ մենք մատչելի տրանսպորտ պարզապես չունենք։
Օրինակ Գերմանիայում ըստ Արմեն Ալավերդյանի մարդիկ վստահ են, որ տանից դուրս գալով թեկուզ մի փոքր երկար ճանապարհով, բայց կհասնեն տեղ, իսկ Երևանում հնաշարժողական խնդիրներ ունեցող մարդը հենց շենքի վերելակի մոտ կհանդիպի առաջին լուրջ խոչընդոտին։ Այդուհանդերձ ֆիզիկական հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար թեկուզ չնչին, բայց ինչ որ քայլեր արվում են, արդեն կարելի է տեսնել թե քարտակներով շենքեր, անցումներ, իսկ ահա մտավոր խնդիրներ ունեցող մարդիկ հատուկ վերաբերմունքի կարիք ունեն։ Փրկություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արփինե Աբրահամյանի խոսքով Հայաստանյան պատկերը այս առումով բավական մտահոգիչ է։
Նրանք մարդիկ են, որոնք կարիք ունեն ուշադրության։ Եվ երբ բարձրանում են տրանսպորտ, նրանք փորձում են խոսել, հարցնել, ինչ որ մի շոյող խոսք ասել, դա շատ նյարդայնացնում է մեր վարորդներին։ Եվ մենք դեպքեր ունենք, երբ Հարավարևմտյան թաղամասից ծնողն ուզում է երեխային բերել Շենգավիթ համայնք ցերեկային խնամքի կենտրոն, և ինքը կարող է տեղ հասնել ժամը 12-ին, որտեղ որևէ վարորդ չի կարողանում վերցնելու իրենց ճանաչելով երեխային։ Այսպես կոչված դիսպեչերները կամ գծի տերերը շատ հանգիստ պատասխանում են, որ նայն մարդ է, վարորդ է, ղեկին է, հասկանում եք, նրան խոսեցնում են, հարցեր են տալիս։
Հայաստանում ապրող 180 000 գրանցված հաշմանդամների մեծ մասը աշխատունակ է, ու եթե սակավաթիվ կազմակերպություններում ֆիզիկական հաշմանդամություն ունեցող մի քանի տասնյակ մարդ աշխատում է, ապա մտավոր խնդիրներ ունեցող մարդկանց դեպքում վիճակագրությունը զրոյական է։
Մենք հարցում արեցինք Երևանի 12 վարչական համայնքների զբաղվածության կենտրոններ, թե հաշվառված հաշմանդամների մեջ արդյոք կան մտավոր խնդիրներ ունեցող գործազուրկներ հաշվառված, շատերը զարմացան մեր հարցադրումից, թե ինչպես կարելի է մտավոր խնդիր ունեցող հաշմանդամին հաշվառել որպես գործազուրկ։ Շատ գործատուններ եւ նույնիսկ շատ զբաղվածության կենտրոններ չեն էլ պատկերացնում, որ մտավոր խնդիր ունեցող մարդը այսօր պոտենցիալ աշխատուժ է։ Պարզապես ցանկություն եւ համբերություն է պետք նրան աշխատանքի վերցնելու համար եւ որոշակի ժամանակ տրամադրել նրան, կոնկրետ հասկացնել, թե նա ինչ պիտի անի, եւ մտար խնդիր ունեցող երիտասարդ կամանատը շատ պարտավորված այդ աշխատանքը կկատարի։
Մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաների եւ երիտասարդների պրոբլեմներով զբաղվող Փրկություն հասարակական կազմակերպությունը ստեղծել է ցերեկային խնամքի կենտրոն։ Նախագահ Արփինե Աբրահամյանի խոսքով հիմնական նպատակը օժանդակ դպրոցն ավարտելուց հետո երիտասարդներին ընտանիքում թողնելն է, որովհետեւ շատ դեպքերում նրանք հայտնվում են հատուկ ինտերնատներում։ Տիկին Աբրահամյանը ուշադրություն է հրավիրում մեկ այլ խնդրի վրա. երբ լրանում է զինապարտության տարիքը, մտավոր խնդիրներ ունեցող երիտասարդը ստիպված է անցնել բոլոր օղակներով, ապացուցելով, որ ինքը պիտանի չէ զինծառայությանը։
Մենք բազմիցս առաջարկ ենք արել, որ միթե հնարավոր չի շքափորձագիտական հանձնաժողովներում գցել պաշտպանության նախարարությունից որևէ պատասխանատու պաշտոնյայի եւ իրավաբանի, որոնք կարող են համատեղ որոշել նա պիտանի է զինծառայության թե ոչ, եւ նորից ծնողին չպարտադրել այդ բոլոր բյուրոկրատական քաշքշուկների ճանապարհով անցնել եւ հանդիպել բազմաթիվ բարոյական ապտակների։ Այս հանձնաժողովում է պետք լինել վերջնական հանձնաժողովում է պետք լինել վերջապես մարդ արտակ քինից շատ ցայտուն եւ բացահայտ երևում է, որ ունի մտավոր խնդիր եւ նա պիտանի չէ ծառայության։
Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար հիմնական խթիրների շարքում շարունակում է առաջնային մնալ նրանց սովորելու իրավունքը։ Արդեն աստիճանաբար ներդրվում է ներառական կրթության համակարգը, սակայն վատ լսող երեխաների հավատ կենտրոնի նախագահ Սուսաննա Ժամկոչյանի փոխանցմամբ հատկապես նախադպրոցական տարիքում դեռ հուսադրող տվյալներ չկան։
Մեր մոտ մեր երեխաները, որոնք տրանսված են մեր կենտրոնում, Սուրդո կենտրոնում, Արաքիր բժշկական համալիրի, ուրեմն միայն Երևան քաղաքի համար 3-ից 6 տարեկան հասակի 61 երեխաներ ընտամենը 9-10 են գնում մանկապարտեզ։ Մենք այս տարի դպրոցներում ենք եղել մի ծրագրի շրջանակներում, դպրոցներում ներառական, որտեղ կային ուսուցիչ խանգարումով երեխաներ, եւ նաեւ մանկապարտեզում 12 վարչական շրջանի մանկապարտեզներում ներկա ենք եղել, եւ պետք է ասեմ, որ կոլեկտիվի կողմից երեխաների նկատմամբ թե վերաբերմունքը եւ թե ներառելու ցանկությունը կա, սակայն նրանք նույնպես արտահայտում են երեխաների հատուկ կարիքների վերաբերյալ մասնագետների բացակայության կարիքը։
Մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաները հաճախ փաստի առաջ են կանգնում, երբ ցանկություն են հայտնում ներառական կրթություն ստանալ։
Կոնկրետ մեզ մոտ այցելող շահառուներից միայն մեկն է այսօր, որ հանրապետական դպրոց է այցելել, այն էլ 6-րդ դասամիս նա թողել է դպրոցը, որովհետև ես ինչպես իմ խոսքում ասին, այս շահառուներ մարդիկ են, երբ չեն կարող ամբողջ 40 րոպե նստած մնալ, դե բնականաբար դասը խանգարվում է, եւ ծնողին շատ հստակ կանչել եւ ասել են, որ ինքը չի կարող մնալ, որն է դրա իմաստը, եւ ծնողին ասում ես, ինչու՞ չես պայքարում, ինքն ասում է, գիտեք, ես էլ երեխանում եմ դպրոցում սովորող, ես չեմ ուզում խնդրի առաջ կանգնել։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Եթերում Մաքս Լիբերտին է, օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Ձեր ընկերը գալիս է, դուք իրանից հիացած դիմավորում եք, ես եմ մռթնած, հա, խմած անթրաժ դեմքով նստած եմ ու ֆոնտարս նայում եմ ձեր ֆիլմերի։ Հիմա ու դեռ գարանտիա, որ այդ մարդը լինելով ձեզեր հյուրը իրան դավացում։ Մնույնն է Հայաստանն, երբ որ ես եմ տուրիստ բերում Ֆրանսիայից կամ Ճապոնիայից թե Իտալիայից, դա մենակիմ հյուրը չի, դա այս երկրի հյուրն է, ուրեմն ինքը այս երկրի բոլոր բնակավարներում, բոլոր ասենք թե պարագաներում պետք է զգա իրան որպես ցանկալի հյուր։
Տուրիստական գործակալություններից մեկի տնօրենն այսպես նկարագրեց հյուրասեր բարեկամների ընկերների հրավերով Հայաստան եկած զբոսաշրջիկների ընդունելությունը։ Հայաստանը տուրիզմն ընտրել է որպես գերակա ոլորտ, սա նշանակում է, որ պետությունն ամեն ինչ անելու է տուրիստական բիզնեսի զարգացման համար։ Պաշտոնական տվյալներով ընթացիկ տարվա առաջին 9 ամիսների ընթացքում Հայաստանը այցելել շուրջ 488,000 զբոսաշրջիկ։ Սակայն Տուրիզմի հայկական ինստիտուտի ռեկտորի եւ ավարայր դուրընկերության տնօրեն Ռոբերտ Մինասյանի խոսքով այս տիվն իրական չէ, քանի որ այցելուների մեծամասնությունը եղել են հայեր, ովքեր Հայաստան են եկել ոչ թե որպես տուրիստական երկիր, այլ այցելել են բարեկամներին եւ հարազատներին։ Ռոբերտ Մինասյան.
Մեր ոչ օֆիցիալ հաշվարկներով մոտ 7000 մենք ունենք քննադեղ Հայաստանում այս պահին, բայց դա հաշվարկով հայտարարում է, որ 10000, իսկ դա էլ քիչ է։
Ամանորին ճանապարհորդել սիրողների համար ամբողջ աշխարհում ավիաընկերությունները զեղչեր են պատրաստում։ Այցելվող երկրներում հատուկ ծրագրեր են իրականացնում ամանորը զբոսաշրջիկների համար հետաքրքիր կազմակերպելու համար։ Իսկ Հայաստանը նոր տարուն խորը քուն է մտնում, մինչև 5 նոր տարի, ասում է Արկադի Սահակյանը։
Բերում ես տուրիստ, մինչև դեկտեմբերի 30-ը կարող ես իրան զբաղացնել, դեկտեմբերի 30-ից մինչև հունվարի 5-ը Հայաստանը մահացած երկիր է։ Մեռած, ոչ մի բան չկա, կաֆե, ռեստորան, թանգարան, դա դրամասին չենք խոսում։
Որպես օրինակ Արկադի Սահակյանը բերեց սիբիրական ավիաուղիների պատրաստած զեղչերը։ Այդ ավիաընկերությունը պատրաստ է գնային քաղաքականություն վարել եւ մինչեւ 40%-ով էժան տոմսեր վաճառել, այնինչ մեր ազգային ավիափոխադրող Արմավիաընկերությունը պատրաստ չէ դրան։
Որոշտեղել Արմավիանը չես մեղալ, քանի որ Սվարտնոց օդանավակայանի ծառայությունների արժեքը երևի աշխարհում շատ քիչ օդանավակայան մտնում է։ Տնավի կայանատեղ իր տեխնիկական սպասարկումը վարելիքի իր հաշվին, ինչքան ես գիտեմ, միջին ամեն մի օդանավի տոմսի վաճարկից ընկերությունները Սվարտնոց օդանավակայանին $60 թող են վճարում։
Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Մեխակ Ապրեսյանի խոսքով այս տարվա տուրիստական այցելությունների թիվը 15.6%-ով ավելի է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Տուրիզմի ոլորտում մասնագետների կարծիքով այս թիվը ծիծաղելի է այն երկրի համար, որտեղ տուրիզմն ընդունվել է որպես տնտեսության գերակա ոլորտ։ Տուրիզմի զարգացման ուղղված երկրներում տարեկան այցելությունների թվիաճը կազմում է մի քանի 100% մեր 15.6-ի փոխարեն։ Արտագնա տուրիզմի զարգացման մասին խոսելուց առաջ պետք է զարգացնել ներգնա տուրիզմը։
Եթե աշխարհում 7 միլիարդ մարդ է բնակվում, այսօր աշխարհում համաշխարհային տուրիստական կազմակերպության ցուցանիշներով շրջագայում են մոտ 950 նո 1 միլիարդ մարդ, 6 միլիարդը մնացին տունը իրենց տարածքում, ուրեմն նրանց համար էլ է պետք հանգիստ կազմակերպել։
Հայերը հաճախ իրենք ծանոթ չեն իրենց երկրի հիմնական հուշարձաններին եւ կոթողներին, այնինչ արտասահմանցի զբոսաշրջիկների համար հայաստանյան տուրիստական գործակալությունների այցի թերթիկի մեջ կա հայաստանյան շուրջ 760 հուշարձան։
Այնքան զարգացած չի, որ երեխաներին ասում են տանում են քաղաքից դուրս էքսկուրսիա, տարեվերջին եւ տարեսկզբին չէ, ավանդական էքսկուրսիոն ծրագրեր կա, այդ ամբողջը վերջանում է Աշտարակի ձորի կորովածանոցներում, հա, կամ էլ Գառնեի ճանապարհին մի քանի կորովածաներ ու տեղ կա, երեխաները սովորել են, որ քաղաքից դուրս երբ որ գնում ես կորովածանելու։
Զբոսաշրջության եւ տնտեսական զարգացման վարչության տվյալներով Հայաստանի սահմանը հատողների ամբողջ ուղևորահոսքի մեջ զբոսաշրջիկները միջին հաշվով կազմում են 40%-ը։ Առավել շատ զբոսաշրջիկներ Հայաստան են գալիս Ռուսաստանից, Վրաստանից, Եվրամիության երկրներից, ԱՄՆ-ից։ Վերջին 2-3 տարիներին այստեղ մեծացել է հատկապես Իրանի մասնաբաժինը։ Ու չնայած բազմաթիվ հին հուշահամալիրների եւ կոթողների, Հայաստանը լավ չեն ճանաչում որպես տուրիստական երկիր։ Պատճառը մասնագետների կարծիքով ճիշտ գովազդի բացակայությունն է։
Տաթևի ճոպանողու, ասենք, թե բացումը դա վառ օրինակն է, հա, խոսվես Տաթևի մասին, Տաթևի թևեր, Տաթևի թևեր, հիմա Տաթևի թևերից օգտվելը դարձել է մեծ խնդրեմ, քանի որ դու գնում ես ժամերով հերթես տայնում։ Իսկ մենք խոսում ենք գովազդի մասին, ինձ որ իշխանության ասում ես գովազդ, ասում ես Եվրոնյուսով գովազդում եմ։ Հայաստանի քանի տոկոսն է Եվրոնյուսն այն կամ CNN-ի հաղորդումները նայում, հա։
Եվ վերջում տուրիզմի ոլորտի մասնագետները զգուշացրեցին. Վրաստանն այսօր իր առաջարկած ծառայություններով ու դրանց որակով դեպի իր լողափերն է հրապուրում Սևանում հանգստացողներին։ Շուտով նույն բախտին կարող է արժանանալ Ծաղկաձորը, մարդիկ ձմեռային հանգիստը կնախընտրեն անցկացնել Բաքուրյանիում ավելի մատչելի գներով։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty. From the
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք 2 շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում, Max Liberty հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ, 54 40 47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Max Liberty-ին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյան, ներկա հանդիպենք։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։